Ek het vir iemand gesê, dis die eerste keer seker van dat ek jong seun was hier by Weskus, dat ek die 3 weke reën kon beleef het hier in die Weskaap. Dis nou amper vir 3 weke, hierdie volgende week gaan ook die 3de week wees. En dis heerlik om te hoor hoe dit dwars deur die nag reën en die damme stadig gaan volraak. En ek is so dankbaar daaroor dat die Here vir ons so genadig is hier in die Kaap. En dat hy vanmorgen gekom het, baie dankie. Ek het altyd so'n ding wat ek sê, is dat so koud is, so verskrikkelijk koud is. En al die omstandighede is teen die mens, dat jy kerk toe moet kom, dis koud nie. Kinders kry koud, allemaal kry koud, en sê ek is miskien ook seker net die uitverkorenes wat vanmorgen in die kerk sit. Maar dat is ook onrechtvaardig, want daar is siek mens, en die mens, die kinderkies raak maar siek. So ek is soms stout as ek soiets sê, ek bedoel dit nie rechtig nie. Maar baie dankie dat julle gekom het. Ek is dankbaar om julle vanmorgen so saam te sien. Ek sien in elk geval net hierdie eerste klomp mense, hierdie ligte verblind mense, ek sien niemand daar agter nie. Ek neem aan die kerk is stampvol. Maar baie, baie welkom vanmorgen. Vrienden, ek moet bietjie vanmorgen vinnig beweeg. Ek moet vanmorgen 2 events in 1 sit. Dominee Johan het altyd 'n geleentheid as hy so 'n kort reeksie aanbied, dan is een van die preke wat hy preek, is eintlik 'n preek oor die inleiding tot die reeks. Maar vanmorgen moet ek die inleiding tot die reeks doen, en sommer die eerste boodskap van 1 tyd, en ek hoop, ons gaan by tyd klaar kry, en ek gaan bietjie beweeg, dat ons kyk hoe ons deur hierdie tyd kan kom. Ons gaan so bietjie met die gesels in die volgende 3 weke wat voorlê, rondom dinge wat ons noem, en elk het my daarmee gehelp in die naam, struikelblokke wat maak dat ons nie altyd die vreugde van die Here in ons lewe geniet nie. Wat maak dat 'n mens baie keer as oorwinnaar in die Here Jesus moet leef, maar dit voel vir ons of ons boemelaars is in die teenwoordigheid van die Here. Ons laat sulke, en Dominee Johan gebruik altyd die woord sulke geite in ons lewe toe, en ons laat hierdie goed toe, en ons vertroetel dit, en ons koester dit, en ons kom nie agter dat hierdie geite hou ons eintlik vas, om die volheid in die Here Jesus Christus te kan beleef nie. En daar is baie teks in die Bybel rondom die volheid van Christus, en dit waarna ons moet streef, waarna die blydskap van die Here is, en waarna ons vasthou, en wat die Here maak dat ons die volheid in oorwinning in hom kan beleef, as ons dink in Efesiërs 3 vers 19 wat sê, dat mag ons die liefde van Jesus ken, die liefde wat aan verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal, sê die Bybel, vervul word met die volheid in Christus. En ek is nie so naïef om te dink dat in ons gemeente is daar ook nie mense, en baie van ons broers, baie keer myself, vind ek myself ook in 'n toestand en 'n posisie in my lewe, waar dit vir my moeilik is om te glimlag. Daar is dinge wat ons druk, daar is dinge wat ons uitdaag met 'n donker ervaring. Maar die punt is, broers en susters, ons moet nie daar bly nie. Ons as mense kom dikwels in hierdie donker toestand in ons lewe, maar ons moet nie daar bly nie. Ons moet opstaan en in die lig lewe, en die vreugde van die Here Jesus belewe. Dis dan wanneer ons baie keer in hierdie donker toestande so vashou aan my bekering, wanneer ek tot bekering gekom het, my wedergeboorte, ons hou ook baie van die leerstellige stellings wat ons van hou, jy weet, ek is a born again, jy weet, hulle sê in die Kaap, hardloop jy weg as die born agains kom, want hulle wil iets vir jou doen, hulle wil jou by die Here uitkry. En ons hou vas in hierdie geite, en ons sê, dit gaan goed met ons. Maar net tussentyd sukkel ons met die volheid in die Here, dat het uitborrel, soos een fontein van lewende water uitborrel, dat ons die Here lief het, en my gebed is vanmorgen, en ek gaan vertrou dat die Here vir my en vir Alex gaan seën. Alex gaan volgende Sondag die woord aan u bring, hy gaan praat oor identiteit, ons identiteit en verwarring rondom hierdie identiteit, en ek het die boodskap gelees, en ek sê net, wow, u moet kom luister, dit is kosbaar. Vandag gaan ek 'n bietjie met u gesels oor iets wat Dawid vergeet het, en hierdie ding wat hy vergeet het, het gemaak dat hy nie met die vrymoedigheid na die Here te kon gaan in aanbidding nie, vir 'n hele jaar lank het hy geworstel om by die Here uit te kom, en dan die laaste sondag, dis net 3 sondag van nou af, gaan ek 'n bietjie met die gesels, oor my indruk oor ander mense, en hoe daardie indruk oor ander mense dikwels kom inmeng in my verhouding met die Here, waar Asaf in Psalm 73 sê, my voet het amper onder my uitgegly. So ek wil graag met die gesels, ons graag met die gesels oor wat ons noem hierdie struikelblokke wat in ons pad met die Here staan, en ek wil dit graag so vir illustreer, en hierdie is 'n ware verhaal, ek het 'n bietjie ingekleer, maar dit is 'n ware verhaal van hierdie ouetjie, wat 'n jong seun, pragtige jong seun, baie slim, intelligent, studeer op universiteit, sy pa gee vir hom 'n Nissan 1400 bakkie, En 'n Nissan 1400 bakkie is soos 'n Cadillac vir 'n student. Dit gee van wiele en hy kan beweeg. Maar die probleem met bakkies is, in enige voertuig is, hy het brandstof nodig. En 'n student het altyd probleme met brandstof, om die tank vol te hou. En eendag sit hy in die motorhuis, toe die bakkie wil aan die gang kry, toe wil hy nie aan die gang kom nie. Mooi Afrikaanse woord, hy wil nie start nie. Want die tank het die brandstof ingehaat nie. Hy sien toe op 'n rak staan, sy pa se brandstof wat hy in die grassnyer gebruik. 2 liter, lyk dit vir hom. Dis genoeg om vir hom by die meisie te bring en terug te bring. Hy sal dit leen en dan sal hy op 'n staar en ek weet hy maak hom nie vol nie, maar hy vat dan die brandstof en hy gooi dit in die bakkie in en die bakkie kom aan die gang en hy is so dankbaar, hy is so bly, hy is gered vir hierdie maar die bakkie ontwikkelde 'n week daarna so snaakse neiging. Hy loop so 'n spring. Want die petrol is vuil gewees. Is gras na die brandstof wat al, die kannetjie word al vir 10 jaar al gebruik, en sy pa het hom gesê, hy moet nie die brandstof gebruik, want is vuil brandstof, hy gebruik dit. Nou begin die bakkie so'n bietjie bok spring, want die vuil goed gaan nou deur die vergasser, sy pa het hom geleer, as die vergasser so maak, vooral van die, vergasser, en alles is brandstofverspuiting deesdae, maar hierdie was 'n vergasser model gewees. Wat jy doen is, as jy op 'n bok spring, haal die lugversorger, maak die bonnet eers oop, maar haal die lugversorger af, en dan hou jy jou hand oor die lugversorger, en dan wat, ek weet nie wat die Afrikaans woord vir ref nie, maar jy ref hom so 'n bietjie. En dan as jy so spoed optel, dan sit jou hand op die vergaser, dan veroorsaak jy 'n vakuum, en dit suig dan die vergaser gou vir daai oomblik skoon, en dan is hy weer reg. Dit werk. Maak die bakkie se brandstof skoon, maak die tanks skoon, nee, wat is nie nodig nie, ek weet mos nou om van die verstopping ontslae te raak, maar nou ry sy aan sy meisie. Die meisie hou nie daarvan nie, maar nou ruik sy hand aan brandstof. Nou maak hy plan. Nou moet hy 'n lappie saamry. Dis nou ry hy 'n lappie saam. Probleem opgelos, maak hy die tank skoon nie, alles is reg. As hy stop hy, maak die bonnet oop, lappie, ry, nou is hy skoon, nou is hy reg. Nou gaan ons aan. En op 'n stadium gaan die lappie, terwyl hy so ref, gaan in die waierband en die tolle en noem hulle dit, die polies in. Daar gaat hy gesteek nou vas. Hoe kry hy hom nou uit? Sy pa het hom geleer, draai die fan, die waier. Toe die waier so draai, breek een van die vinne af. Een waier het 4 vinne, daar is net 3. Wat gebeur? Hy begin vibreer. Ag nee, ons kan saamleef daarmee, hy vibreer so'n bietjie, ek het die lappie, en alles is reg, alles, maak die tank skoon nie, nou vibreer hy so'n bietjie, sy nie valstandheid nie, vibreer die valstandheid nou nie uit nie. Ons happy daarmee, ons is gelukkig, dit werk nou goed. Maar nou kom 'n breër, omdat hy vibreer, sluit die laars op die pomp uit en dit veroorsaak dat die waterseeltjie skade kry. Nou begin hy water lek. Dis nie 'n probleem nie, hy het 'n kan water saam. Kan water, ek het 'n lappie, ek weet hoe om dit reg te maak. Gewoond aan die vibrasie, meisies nou al kalm oor die sag en nou ry ons uit die bakkie. En eendag moet hy gaan om 'n eksamen te gaan skryf en hy's laat vir die eksamen en hy ry en hy vergeet van die water en daar gaan staan die bakkie langs die pad. Hy het oorverhit en weer Afrikaanse woord uitblaas 'n gasket. Nou staan hy in die son, hy is laat vir die toets, hy dryp die toets, hy tel teen hom, hy is baie gespanne, hy staan by die bakkie, hy die sweet loop hom af, hy bel sy pa, sê, pa, hoekom straf die Here my so? Hoekom straf die Here my so? Die goeikies wat ons toelaat in ons lewe, omdat jy nie die ding aanspreek nie, vang jou. En my huweliksberading met mense rondom die 5de jaar van huweliksjaar is een van die moeilikste jare in 'n mens se huwelik. Geweldige statistieke rondom skei wat plaasvind in 5 jaar. Goed wat nie aangespreek word nie. Wat jy toemaak onder 'n dekmantel kom weer uit. Kan nie verstaan dat mense vir 20 jaar getroud is dan wil hulle skei nie. Dan kom jy agter dis goed wat nie aangespreek is nie. Sukkel met mense wat die volheid in die Here Jesus moet beleef en vreugde met die, ek kan nie vat na ondervindings in gemeentes, waar gemeentes geweldige spanning ervaar het, oor goed wat nie aangespreek word nie. En dis die reeks wat ons graag met u wil hanteer, en ek hoop ek het die lus gemaak daarvoor, dit is nou die inleiding tot die reeks, baie kort gewees, ek het die hele diens door net baie kort gewees gehou. Ons sukkel met die volheid in die Here Jesus. Sukkel met die volheid van die Here Jesus, die goed wat ek vergeet het. Leks wat gaan praat oor identiteit. En dan gaan ek met die praat hoe ander mense invloed in my lewe het en die spanning wat ek het om myself te ontdek in die Here Jesus. En ek wil graag net voordat ek begin met die woord vir u voorlees, wil ek daarom ook dankie sê vir 'n hele span mense wat my gehelp het met hierdie boodskap. Ek het 'n Barney Collins gehad wat 'n bietjie navorsing gedoen het. Dankie vir daai broeder van my wat my so bystaan. Dankie vir Alex wat my gehelp het met die mooi keuse van die titel. Dominee Johan het my gehelp met die raamwerk wat hy daar het, Dominee Johan het my gehelp, en dan het ek natuurlijk vir Rian en vir Anneke in die kantoor, ek toets hulle met nuwe idees as ek instap, en maak ek 'n stelling, en as ek 'n vraagtekens op hulle gesigte het, dan weet ek hulle verstaan nie. Dan gaan ek terug, dan moet ek nou gaan regmaak. So hulle is my toets om te kyk, dit wat ek sê, is dalk waar, hulle verstaan dit, of ek moet 'n bietjie werk daan, en ek wil regtig vir almal van julle dankie sê vir die hulp vir hierdie boodskap, dit behoort nie aan my nie. En dan ook aan die gemeente wil ek ook baie, baie dankie sê, ek dink ek wil dit net vanmôre noem. U weet, daar was 'n tyd toe ons 'n kerkhuis gekoop het, en mense het beloftes, het hulle geteken vir die kerkhuis ook, en mense het vir ons gehelp en 'n groot deposit neersit vir die kerkhuis. Ek wil vir julle vanmôre almal baie dankie sê, want julle het net so groot aandeel in die boodskap. Die Heer het vir my daar en daar juist 'n kamertjie gegee, heel agter. Ek noem dit my allerheiligste. Jy weet, as ek daar ingaan, nee, voel ek so die teenwoordigheid van die Here. En weet ek, hoe voel ek dit? Omdat ek ervaar hoe mense maandeliks bydra tot daar die huis, en hulle liefde vir die werk van God dra my. Dominee Johan het 'n kostbare tyd ook in sy kantoor daar, vroeg in die oggend, as ek partyke hier kom, is 6:30, dit na 5, sit hy al daar, en hy berei voor, skryf daar, en daar het ons ontmoeting met die Here in daai kostbare kamers, wat julle vir ons gehelp het, om te kan geniet en te kan bind het. Baie, baie dankie daarvoor. Vooral vir die wat ook bydra tot die betaal van daardie huis. Ek waardeer dit tenminste van my kant af. Geweldig. En mag die Here vir ons help dat ons gou die plek sommer af sal betaal, ons kan aangaan en huis van die Here kan bou ook as dit ook so in die wil van die Here is. Kom ons lees saam met die woord van die Here. En ek wil vir jou nou en saam met te lees uit 2 Samuel, hoofstuk 12, en gaan die lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Miskien een of twee verse verder. Ek gaan nie nou inlei oor die agtergrond tot hierdie gedeelte nie, maar Dawid is besig om kwaad te doen. Hy is ver van die Here af, hy sukkel om met God te praat, ek dink daar is baie spanning in sy hart. Dan lees ons die wyse waarop die Here kom in Dawid uitdraai om te draai, uitdaag om te draai. En ek lees dit vir julle dan vanaf vers 1, uit die kostbare woord van die Here. En die Bybel sê die volgende, daarna het die Here van Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek, een was ryk en die ander arm. Die ryk het groot troppe klein vee en beeste gehad. Behalwe een ou ooilammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het aan die lewe gehou en sy het saam met hom en sy kinders groot geword. Sy het van sy broodkummertjies geëet, uit sy beker gedrink, en op sy skoot sy geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n dogter. Daar het 'n besoeker by die rykman gekom, en hy kon dit nie oor sy hart kry om een van sy eie klein vee en beeste te vat, en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man, en slag haar vir sy gas. En dan die reaksie van Dawid in vers 5. Dawid het hom bloedig vererg oor die man, en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, een man wat dit oor sy hart kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. Hy moet viervoudig die ooilam vergoed. En dan die uitdaging van Nathan, jy is die man, sê Nathan vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning oor Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het jou aan die koningskap van Saul gegee, en boonop sy vrouens ook, ek het die koningskap van Israel en Juda aan jou gegee, en as het te min was, sou ek enigies daarby bijvoeg. Waarom nou het jy die woord van God geminnig deur die verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak en sy vrou gevat. Jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nooit meer van jou huis weggaan nie, want jy het my geminnig toe Uria die Hittiet sy vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek jou uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sê jou vrouens voor jou oopvat en in iemand anders gee. Ek sê by jou vrouens laat slaap open bloot, want jy het die ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles open bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Nou Here, vraag dat U my verantwoordelik sal maak met hierdie woord, hierdie woord behoort aan u. Die gedagtes wat u in my hart geplaas het, behoort aan u. Hierdie gemeente behoort aan u. Almal wat gaan luister na hierdie op die webblad, op die web skakel en op die klankgreep van hierdie preek, is manne en vroue, Here, wat hulle harte oopmaak om te luister wat u wil sê. Word dan nou verheerlik met hierdie woord, kom stig ons, en help ons, Here, om u te vind in die waarheid, in die skrif van môre. Amen. Amen. Ek wil net gou vir 'n oomblik net Dawid gou vir u ek soek net daar die aanbieding asseblief. Net gou die eerste twee gedagtes rondom Dawid. Dawid se karakter. Wil ek graag net gou vinnig aan u voorhou. Hy is getrou en dapper, hy is aanbidder en het konstant gejubel voor die Here. Hy het die Here geken en hom vertrou. Gaan net terug na die vorige een toe. Hy die naam van die Here verdedig, in sy naam geheilig, hy is nederig. Hy het die Here altyd geraadpleeg voor hy iets doen. Hy respekteer die owerheid wat die Here aangestel het. Onthou, hy het nie vir Saul doodgemaak nie, om te glo dat Saul is die Here aangestel gewees. Self telkens versterk in die Here, ons kan vir alles die psalms gaan kyk. Hy het medelee met sy medemens gehad, sy hart het uitgegaan na die medemens. Hy is een regverdige mens, wat ook geregtig handel is, ons dink hoe reageer hy rondom hierdie verhaal wat vir hom vertel word van die arme man. En hy is groothartig, en hy het dikwels ook 'n diepe berou gehad oor die sonde, en dan het ook voor God belei. En dan wil ek kyk na die volgende gedeelte. Ek wil ook vanmôre, wil ek baie eerlik met u wees, ek is nie hier om vir Dawid af te kraak, of om 'n slegte lig te stel nie. As ek dit vanmôre doen, sal die Here die woord nie sien nie. Want Dawid was 'n man na God se hart gewees. En ek wil God verheerlik met Dawid. En ek wil vir u sê, ek leer meer uit die foute van Dawid as uit sy goeie eienskappe. Want sy goeie eienskappe kan ek nie bykom nie. Maar ek vir onsself my gesom met hierdie foute. Hy is 'n leenaar. Die skrif is daar. U kan hierdie aantekeninge kry. Ek dink ek sal vra dat ons soms op die webblad plaas vir die. Hy is 'n verraaier. Hy is ongehoorsaam. Hy het baie toegegeen wel is. Dawid het 'n probleem gehad met dames. 'N groot probleem gehad. Hy pleeg oorspel. Hy is 'n bedrieger en omkoper. Hy is 'n moordenaar as ons dink aan Uria. En dikwels is daar skynheiligheid en ek gaan nou net vir u probeer uitspel hoe hierdie eienskappe uitgekom het. Maar wanneer ek daarna kyk, sê ek, Here, ek het geen reg om 'n oordeel oor Dawid te vel nie. Maar wat ek weet, daardie goed is soos 'n struikelblok voor my, soos 'n rots op my pad. En dit maak dat ek nie voluit kan beleef nie. En ek sukkel daarmee om die Here te ontdek en te verstaan en sy hart te ken wanneer daardie goed in my hart vaszit. En vanmôre wil ek dan graag vir u uit, dankie vir die aanbieding. Vanmôre wil ek graag dan vir u uitdaag in die naam van die Here om te sê, mag die Here vir ons seën as ons saam ondersoek hoe dat ons die vreugde van die Here kan herstel in ons lewe rondom hierdie struikelblokke wat dikwels so 'n spat is. U kan teruggaan na die raamwerk toe. Ek wil graag hê dat u net op die raamwerk ook net dan ook die eerste punt waar ek graag met u wil gesels is naamlik die en ek doen my hand my gehelp met hierdie gedagte en ek dank die Here vir sy getuienis ook in my lewe, sy insig in my lewe, pragtige man wat ek glo met wat die Here voluit dien en ek dank die Here vir Dominee Johan. Wil ek graag hierdie eerste punt skryf hier neer. Ek het iewers verdwaal. Ek het iewers verdwaal. 2 Samuel 12 vers 8 en 9 die verklaring rondom dat ek het vergeet, ek het verdwaal. Jy kan eerste een van my opsit daar asseblief. Die eerste een van die raamwerk. Is die raamwerk ook, hy is nou nie daar nie. Kan iemand net vir my raamwerk gee asseblief? Op 'n manier is my raamwerk iewers heen. Waarom het ek hierdie ding met die Here gedoen? Waarom het dinge tussen my en God skeef geloop? Waarom is daar so donker in my hart? Waarom kan ek nie die vreugde hê nie? En iemand onthou, dat was 'n jaar gewees vanaf Dawid vir Batsheba gesien het, totdat Nathan by hom gekom het, om en by 'n jaar, ons weet nie precies nie, maar ons weet dat die kind is al reeds gebore, in terme van hierdie verhouding, wat hy met hierdie vrou gehad het. En kyk 'n bietjie hoe hy verdwaal, en daai 12 maande, kom ons sê daai jaar, bykans 'n jaar, wil Dawid ingaan in die heiligste in, en hy wil met God praat, hy wil so graag psalm skryf, hy wil so graag die oggendgebed aan God en aan God opdra. Hy wil graag afsluit die aand met die aandgebed, maar wanneer in die heiligste ingaan, is dit stil. Iets is nie daar nie. Hy gaan nie dwars deur met God nie. Ja, ons kom Sondag, kom ons kerk toe. En ons kom aanbid die Here en ons geniet dit om by mekaar te kom. En ons hou van die musiek en ons dank die Here vir die boodskappe en ons gaan huis toe, maar is so tragies, niks gebeur nie. My geestelike verhouding het net te doen van Sondag tot Sondag. Met die uitdaging daar was hart, is dit stil in sy hart. En die volheid van God is nie daar nie. En wil ek graag vir u wys die proses, hoe dat ons verdwaal, geloofsblindheid, ek wil nou nie van die woord terugval of backsliding nie, maar ek sê ons raak verstrengel in ons gedagtes en die manier ons leven. Een van die eerste dinge wat die versoeker gebruik is, hy sonder jou af. Hy sonder jou af. Is baie interessant, want ons kyk in Genesis hoofstuk 3, kyk wat gebeur daar. Die versoeker sonder vir Eva af. Weg van Adam af. Adam is nie daar nie. En as hy haar alleen kry, dan indoktrineer hy haar. Het is interessant dat die Here ook sê in Genesis 2, dat die Here sien dat die mens alleen is. Hy sal vir hom 'n maat maak, onder andere seker omdat hy eensaam is. Maar luister mooi na die definisie as hy sê, sodat sy vir hom 'n hulp kan wees. Dis gevaarlik wanneer jy alleen is. Dis gevaarlik wanneer die versoeker jou kom vang en hy kom smok om met jou gedagtes en jy wil met niemand praat nie en jou man vra of jou my vrou, is daar iets fout? Wat sê antwoord dan altyd? Nee, niks nie. En daar is so 'n stilte wat kom. Jy wil met niemand praat nie. Jy wil jouself afsonder, jy wil jouself ontdek en dan is jy alleen en jy verdwaal in jou alleenheid. Dr. Solly Osberg vertel van 'n klein seentjie wat speel by woonstelblok waar hy wag vir mense in sy motor en hulle speel wegkruipertjie. En die klein, hy hoor die seentjie langs sy kar en hy hoor die kind is vreesig op en hy maak sy deur op, hy sê kom kruip hier binne weg, hulle gaan jou nie sien nie. En hy klim in die kar en hy kruip weg daar. En die maatjies het gesoek en geroep en hy is so opgewonde hulle kry hom nie. Hy is so opgewonde daaroor. En toe sien dokter Solly maar hulle gaan aan met die speletjie. Hulle het nou moeg geraak van soek. Hulle los hom nou. Hulle gaan nou aan met die speletjie. En hy sê van Boetie, jy moet maar uitklim. Hulle soek jou nie meer nie. Dus hy sê toe is sommer kwaad. Bitterlik kwaad. Soms wil ons alleen wees, maar vriende, moet nie so ver wegkruip dat niemand jou kry nie. Moet nooit jou vriende wegstoot nie. Man en vrou staan saam. Moenie laat daar donkerheid tussen julle kom nie. Want die versoeker wil hê jy moet afgesonder wees in jou gedagtes. Hoe nou nog gesê aan die ander dag gesê nobody loves me, everybody hates me, nee, gaan ek my iets aan worms. Dit is so gevaarlik. Daar word afgesonder, ons sien ontstellend in 11 vers 1, almal het gaan oorlog maak in die lente, wanneer die konings gaan oorlog maak, moet hulle daar wees. Waar is David? Die laaste gedeelte van vers 1 sê, hy het by die paleis agtergebly. Hy het nie saam met sy manne gegaan nie. Hy is afgesonder. Weg van sy mense af. En dan moet hy praat oor sy roeping ook. Dis dan wat ek sê, Here, help vir my dat ek ons sal ontwaak en ek so versigtig sal wees rondom die wyse waarop die versoeker my kom afsonder en my oë van die Here af weghou word. Ek wil so graag wegloop. Ek wil so graag die taak los. Hoeveel keer van julle wil julle hulle werk los? Julle het genoeg gehad, julle gaan aftree. Moenie dit doen nie, man. Bly daar waar die Here vir jou geroep het. Hy verlaat sy roeping. Die tweede een, hy verlaat sy roeping. Wat soek jy by die huis? En ek het van my broer Bani Collins gevra om vir my te sê, om gaan navorsing doen, wat het eintlik by die huis gaan doen? Nou onder andere kan het wees dat die manskappe vir hom gesê, jy moet nie saamkom nie, ons wil jy moet beskerm wees, jy is die lig in Israel, moet nie saamkom nie, ons wil nie graag jy met skade kry nie. En dan kry ons om, laat hy raak in die slaap. Hy is rustig by die huis, hy verlaat sy roeping so anders, as wat Dominee Johan verlede sondag, of die twee sondag terug met ons gesê het, waar Josef in die gevangenis, die laagste punt in sy lewe, waar alles van verkeerd gaan, bly nog by sy roeping, en hy lê die drome uit. Paulus in die gevangenis, onregverdig opgesluit, hy word mishandel, hy skryf een van die bemoedigendste briewe, aan die gemeente in Filippi, verbly daar altyd in die Here sê, maar jy is dan in die gevangenis, ek het 'n roeping, ek bly in die taak wat God my geroep het, jy is die lig in Israel, jy is die koning, wat soek jy by die huis? Hy lied van Leonard Cohen wat sê, die een oor haar lewe, wat juist gaan oor die gebeurtenis, sê, en sy het gekom en jou vastgebind aan die kombuisse stoel. Sy het jou troon, het sy gebreek, en Simson sy het jou hare kom afsny, sy het gekom en die halleluja van jou lippe kom steel. Jy kan nie meer met God praat nie, jy kan nie sê loof julle die Here nie, dit is gesteel by jou hart, want jy het jou roeping verlaat. Die derde gedagte is, ja, hier is interessant, hy bewerk die regverdigheid kwaad, 2 Samuel 11 vers 25 is interessant, dat Joab, die boodskap kom na Dawid toe, oor Uria wat verslaan is, en het lyk of Joab baie treurig en moedeloos daar, hy treur daar oor, en Dawid sê, hy sê as en waarof hom sê, dit is nie so goed, moet nie worry daar oor nie, hy speel het af, ons het daar gesê, hy is nie onmisbaar nie, die Engelse, hy is expendable, jy weet, moet jou nie so baie aantrek en ontstel daar oor nie. En Dawid kom, en hy speel hierdie hele saak af. Ek stel my voor hoe die dames praat by die theekoppies, ek weet nie of hulle thee gedrink het daai jare nie. Nou praat hulle oor hierdie wond, hy is Dawid nie wonderlik nie. Kyk wat doen hy. Een van sy manskappe sterf, en hy doen die edel ding en hy trou met sy vrou. Nee? Die man het gesterf, en hy, wat een wonderlijke man is Dawid nie, en ach, sy swanger ook shame, is Dawid nie, hy trou wat hy ten spuit van sy swanger is, hy verdoesel dit, is dit interessant, hoe die wereld het recht krijg, om ons harte te kom steel, dat dit wat teen God is, jy het gesondig teen die Here, jy die woord van die Here het jy oortree, kom elke mens en hy doen net wat hy wil, en alles is recht, Rigters, die laaste vers van Rigters sê, daar was nie meer die koning in Israel, en die mense gedoen net wat hulle wil. Net wat in sy hart is, elke man gedoen wat hy wou. Hulle kom verdoesel, dit maak het toe. Hy maak dat jy daaraan gewoond raak. En vriende, dis wat ons vang. Moet nie laat goeikies tussen die hele as mans en vrouens kom nie. En julle huwelik oppas daarvoor. Moet nooit die gesprek laat ophou nie. Nooit vergeet hoe julle geroep is om met mekaar te wees nie. Praat met mekaar, gesels met mekaar. Moet nie gewoond raak aan die stilte nie. En miskien is dit nou maar vreemd tussen my en Wendy. Nie vreemd nie. Dis dikwels een stryd. Maar ek wil vir jy sê, gaan doen julle inkopies saam. Moet nie die een daar gaan en die ander een gaan daar nie. As jy vakantie hou, gaan jy saam vakantie. Nee, ek hou nie van visvang, ek gaan ekie saam met jou nie. Jy moet alleen netjies baie toe gaan. Doen dinge saam, die Bybel sê, so dat ons een hulp vir mekaar kan wees, in Genesis. Moet het nie gaan verdoesel en toemaak, en sê, ach, dis maar die traditie, ons is gewoon daar aan nie. Ons is millennium kinders, dis is ons lewe nie. Bly by mekaar, soos ek reeds gesê het in die insamel, maar moet nie gewoond raak aan die kwaad nie. En dan het hy vergeet. Jy kan nie geloof hy vergeet nie. Hier kom Nathan in, en vertel van hom verhaal, wat so onregverdig is, sy hart word geroer dier hierdie verhaal, maar hy mis hom te sien, maar is eindelijk hy, hoe sê hulle, die dominee preek jy vir my, en hy preek vir jou, nee, skuif het weg, niks vir my te doen nie, is eindelijk jy, oppas, dat jy die wenke wat God vir jou gee, mis, want het veroorzaak dat die struikelbok vir jou so groot raak, dat is soos die rots op die pad, jy kan nie meer voor jou sien nie, dat raak donker voor jou, jy het gewoond geraak aan hierdie sondige lewe, jy is sondig voor God, en dan regverdig jy dit ook, want ons het die verstand gekry, en hierdie verstand van ons verlei ons so, dat ons onself die sonde kan sê, dit is eindelijk heilig, maar dit is sonde voor die Here, dit is rebellie voor God. Ek wil my graag haast na die tweede gedagte, my kind, waar is jy? Die volgende een, my kind, waar is jy? Okay, nee, hierdie, ek, nou moet ek het vir jy lees, ek het het baie moeilik gegeef aan die manne daarachter, so hulle weet nie my goed te plaas, hou maar so daar, over daar pas. So, die tweede punt wil ek sê, my kind, waar is jy? En vers 12, as die Here dan vir Nathan stuur, en vers 13, die manier waarop hier hom openbaar, jy is die man, is die uitdaging, wat na Dawid te kom. Jy is die man, en Dawid erken dit voor die aansig van God. Hoe herstel die Here my? Hoe sien ek die struikelblok en begin ek om aanspreek? Hoe gee ek aandag aan die dinge wat tussen my en God staan? Hoe maak ek het reg? Die eerste een is God reik uit na hom, dis genade. Is dit nie genade nie? Het gee my so hoop as ek kyk na Dawid. Dawid is so oortreend, ek kan so vereensgewig met hom. Maar iewers is daar genadige God wat uitreik na jou en my. Die initiatief begin by hom. Het begin by hom. Die kosbare woorde, na ons lees van die ontstellende verhaal van Dawid, die voorafgaande gedeelte, is vers 1 wat sê, en God het Nathan aan Dawid toe gestuur. Is dit nie genade nie? Ek weet nie van julle, maar ek weet wie ek is. Ek weet wat ek is. Ek ken myself, want niemand my sien nie. Ek ken my gedagtes wat ek nie uitspreek nie. Ek kan nie verstaan waarom die Here my liefhet nie. Verstaan dit? Toe ek die eerste keer in my lewe 'n meisie sien van wie ek gehou het, was dit ook die laaste een want ek getrou met haar. Vriende, ek wil graag vir u saamneem as 'n jong man. Het ons nie baie in ons huis gehad, maar jou ouers was nie gelukkig getroud nie, en drank het 'n groot rol gespeel in ons huis, en ons het nie baie geld gehad nie. En ons het as kinders gelewe met dit wat jy het, dit leef jy meer. En ek kan onthou, my familie van ons had gekom, en ek koop hulle vir ons klere, en daai jare, as hy my gevra het wat jy wil hê, sê ek soek 'n safari pak. en ek het vir die omgevra, om kan ek jy 'n langbroek safari pak kry nie, want my bene lyk daarom nie netjes nie. En toe, kom het op bekering, en ek sien vir Wendy in die kerk. En ek het mal verlief geraak op haar. En die eerste ding wat ek besef, as ek na myself in die spieël kyk, en ek kyk na haar, sy het gelukkig met haar ouers gewees, was prachtige dogter gewees, ek 'n groot kerkhoede gehad, en het was my vreeslik opwindend gewees. Nou kyk ek na haar, en ek sê, wat 'n prachtige mens. Hulle lyk so gelukkig as 'n gesin, ek 3 dogters, een is mooier as die ander een, sy was die mooiste. En ek is mal verlief op haar. En ek kyk na myself en ek weet waar ek bly, en ek weet as ek vanavond huis toe gaan, hoe dit daar gegaan, en ek kyk na my kleer en ek sê, gaan nie bykom nie. Kan nie verstaan wat in my hart aangegaan het. Toe sy met my kom praat het. Ek weet nie waar my stikkende skoene weg te steek nie, en ek probeer my omdraai nie, want die broek was al dun deurgesit al. Ek is seker nie kon die aard op my bene sien, so dun was daai materiaal gewees. En ek staan daar, en sy praat met my. Vriende, bene van jelly, 'n hart wat chocolates klop, 'n hart wat aan niks anders kan dink as hierdie pragtige mens, wat aandag aan my gee. En ek het my ma mooi gevra, maak my klere verander. En ek my tanden begin borsel, en ek my haare begin kam. En ek netjies begin lyk. Wat sy aan my gedoen het. Ek kan nie, saam met Dawid, wat hom getrigger het op die pad na genesing, is Nathan staan in die teenwoordige, in die asse verteenwoordiger van God. En in daai oomblik toe die waarheid ontslaan, besef hy wie ek is, en hy sê, ek het gesond. Dis ek. Geen redenasie nie. En daarom die tweede en daar, is herken onmiddellik. Ek is die man, amper balk in my oog. Ek vind nie my fout met my vrou en ander mense, en my maats en my vriende nie, en my familie nie. Die balk is in my oog. Hy herken onmiddellik. Saul, as hy uitgedaag word, in dieselfde omstandighede amper, rebellie teen God, as hy uitgedaag word, erken hy het gesondig, maar hy sê, dis die volk, dis die manne. Wanneer die Here by Adam kom, en die Here daag vir Adam uit, die Bybel sê, hy gaan soek hom, wat 'n wonderlike genade, dat God hom gaan soek, hy sê, Adam, waar is jy? Ek kan nie verstaan dat die Here vir my sê, Chris, waar is jy? Nee, hy kom, soek my, en die eerste ding wat Adam doen, wat doen hy? Hy sê, is die vrou. Herken nie sy oortreding nie. Dawid kom en hy sê, dit is ek. Ek is die skuldige. En die Psalm 51 uitkom, nie is hy nêrens in pas Psalm 51 van Batseba se naam nie. In die manier waarop hy staan voor God, is daar nêrens Here maar Batsiba nie. Wanneer 'n vrou en man by mekaar kom en gesels oor 'n oneenigheid of dinge wat verkeerd is, verloor jy reeds die stryd wanneer jy sê ek is nie alleen skuldig nie. Die oorwinning en genesing kom en sê dis ek en dit bly by my. Want ek het die balk in my oog. En wanneer ek aan daai balk begin werk, is hy so groot, ek het nie tyd om te kyk na die splinter in jou oog nie. Ek is besig. Want elke keer as ek met God praat, dan ervaar hy my kom oopmaak. En hier is Dawid, hy is gereed. Hy is gereed. Jaarlang soek hy na God. En toe die waarheid kom, sê hy, geen stry in die Here, dis ek. Weet jy wat 'n wonderlike oorwinning is daarin, wanneer 'n man kan sê, ek is die skuldige nie. Geen verskoning nie. Die volgende gedagte is, hy luister na die Here. Sonder teespraak. Hy luister na hom. Hy gaan soek nie nog verder verskoning nie. Hy gaan laat hy bid vir die kind wat sou sterf, maar hy luister. En daar was nie weer 'n Batsiba nie. Hy het 'n ander pad gestap. 'N Pad sodat daar nie weer 'n struikelblok in sy weg sou kom nie. En natuurlik aan die vierde gedagte sy aanvaar die gevolge. Jy sien broers en susters, een van die dinge wat ons dikwels moeilik ervaar wanneer ons as mense in terme van wyse waarop ons regverdig is ons partykie nie verantwoordelikheid ook aanvaar vir die gevolge van sonde nie. Onthou die gevolge van sonde gaan nie weg nie. Die oordeel van sonde word vergewe. Maar as ek alkoholis is wat my lewer stik en drink, en ek kom tot bekering, los die alkohol, maak dit nie my lewer gesond nie. 'N Wonderwerk kan gebeur natuurlik, maar hy gaan nie gesond raak nie. As ek onverantwoordelik lewe as 'n jong man en ek beland in 'n motorongeluk en ek raak verlam, En my lewe kom tot en ek kom tot bekering, ek gaan nie noodwendig loop daarna nie. Ek dra die gevolge van my sonde saam met my. Dikwels as 'n herinnering van waar ek vandaan kom en ek het baie tekens in my lewe. Sodat ek nie vergeet nie. Dawid dra hierdie gevolge soos 'n kind en 'n man van God. Die Bybel sê 'n man na God se hart as ons uitgedaag word ook daaroor. Dan wil ek vra, Here, help vir my dat ek U sal aanbid en U sal dien en U naam groot sal maak en ek wil vinnig by die laaste punt kom. Naamlik, die wyse waar die Here vir jou, waar we kan sê, en ek kan skryf op die raamwerk. Skryf jy daar raam, nie die volgende, wat doen my die hand my hiermee gehelp, wat hy sê, ek sê, Here my God, ek kom huis toe. Here, ek kom huis toe. Kyk mooi wat gebeur die oomblik toe die seun sterf. Die gevolge van die sonde deurgevoer word, hou Dawid onmiddellik op met treur. Die Bybel sê, hy staan op, hy was sy gesig, en hy gaan in die heiligste in. En daarna kom hy uit, hy kom eet, en hy gaan vertroos sy vrou. Die eerste ding wat hy doen is, hy gaan kyk hoe die verhouding met God reg is. Hy het so lang gewag, hy het so gesukkel. En voor hy enigiets anders doen, kom kyk hy eers, is die saak tussen my en God reg. Hy gaan verder, hy eet, hy gaan aan met sy lewe. En die Bybel sê, hy gaan vertroos sy vrou. Dis sy eerste opdrag is om sy vrou te vertroos. Want broers en susters, hy is verantwoordelik daarvoor. Nie sy nie. En hy gaan vertroos vir haar. En daarna het hy weer die koning geword en sy koningskap word weer herstel. Ek wil graag vir die uitdaag ten slotte die volgende. Ek wil vir u vra, saam met my in hierdie dag, en dit sal so tragies wees as dit nie doen nie, want ek glo die Here is vanmôre hier by ons, dat die vanmôre miskien vir die eerste keer in jou lewe, of vir die eerste keer in 'n lang tyd, 'n bietjie eerlik net met jouself sal wees in die teenwoordigheid van die Here. En vra jouself die vraag of as ek myself ons afvra en ek het gisteraan baie swaar gekry toe ek laaste keer nog hierdie woord was deurgaan. Dan kyk na die dingetjies wat tussen jou en God staan. En kyk of jy regtige rede het en 'n verskoning het. Lange praat die Here met jou oor die doof van gelowiges. Maar jy stoor dit van jouself al weg. Lang praat die Here al met jou oor lidmaatskap in die gemeente. En jy stoor dit weg. Hoe lank loop jy met die seer kry in jou lewe? En as ek seer kry in die lewe kan illustreer, is dat ek so dikwels beleef met vroue wat in 'n skei situasie staan waar die man 'n ander vrou gekies het. Nou kan jy dink in so 'n vrou se hart. Man kies 'n ander vrou. Hy trou met 'n ander vrou. Hy versorg 'n ander vrou en sy bly agter. Daar's min mense wat so verbitterd is. 'N vrou wat nie aan man kan vergewe nie. Al het hy 'n ander vrou gevat. En nou raak dit baie moeilik en jy moet mooi luister wat ek vir jou sê om te sê Here, ek is die vrou. Daar's nie by my 'n maar nie. Daar's 'n vergifnis. Eerste keer in my lewe wat ek met 'n vrou beleef het, toe die man selfs trou met die ander vrou, toe sê dominee, hy sal terug wees, ek ken hom. Geen bitterheid nie. Kind van die Here, sy sê, ek bid vir hom, en hy sal terugkom, ek weet het. Ek hou nie teen hom nie. Wat 'n wonderlike verlossing. My sistertjie, as jy in 'n skei situasie sit, vergewe hom. En ek is 'n man, hoe weet ek nou van 'n vrou af? En my broeder, jy moet jou nonsens ook laat staan. Staan tussen jou en die Here, kry daar 'n vrou uit jou kop uit. Hou op jou werk vir af God. Hou verskoning soek. Vat jou vrou en wen haar hart weer, man. Vertroos haar. En wees verantwoordelik vir die verhouding waarvoor God jou geroep het. Jy gee die weg, jy gee die standaard, jy gee die rigting. Wees die man wat jy moet wees, man. Dis nie sy nie. Wees lief vir jou kinders. Liewe jong mense, raak ontslaaf van daai goed wat jy doen wat jy niemand liewerste van behoort te weet nie. Gooi skoon petrol in die bakkie, man. Kry jou lewe reg. Nou die tyd my ingehaal. Ek wens ek het so paar goed nog met julle gedeel het. Ek dink jy kry die boodskap. Ek hoef nie vir julle te sê wat julle moet regmaak nie. Mag hierdie koue wintersoggend vir jou ontwaken wees. Jy saam my staan vanmôre sê ek is die man. Dis ek, Here. Ek het nie gesondig teen Batsiba nie. Ek het nie gesondig teen my bure nie, ek het nie gesondig teen my vrou nie, ek het nie gesondig teen my mense nie. Maar Here, ek het teen U gesondig. Asseblief kom vergewe my. En maak met my soos wat U wil. Amen. Here, wanneer ons vanmôre na U toe kom en hierdie woord aan U opdra, ons bring dit as 'n offer voor U aangesig. Bring al my vriende na U toe en ek bring myself ook na U toe en sê, Here, hier is ons, maak met ons net wat U wil. Neem asseblief die struikelblok weg uit ons lewens uit, want ons verlang en ons begeer na die volheid in die Seun Jesus Christus. Volle vreugde en blydskap. Ons aanbid U, Here, vir die liefde vir ons en die genade wat U oor ons uitstort. In kosbare naam van Jesus bid ons dit. Amen.